Nii, kell on saanud rohkem kui 11 ja oleme kogunenud esimesel adventil Kolgata teenistusele. Tead on, et hea hulk inimesi on ka väljaspool seda ruumi, on onlainis ja on ka neid, kes tulevikus seda teenistust kuulavad ja jälgivad. Ja meil on au seda täna siin üheskoos teha. Tänane teenistus on kuu esimene pühapäev, mis tähendab seda, et see lõpeb ka leiva murdmisega. Nii et küllap teenistuse teise osas tuleb meile see inimese juurde. Aga tänase teenistuse ülesehitus on meil nagu ikka esimesel adventil eriline. Meil on tulnud külalised olevistest siin eespingis ülistama ja lisaks peale ülistuse tuleb sealt ka üks tunnistus. Ja jutluseks on täna pastor Leho tulnud jutlustama ja on ka muud väiksed detailid, mida me teenistuse käigus näeme. Aga esimene advent, mis see siis tähendab? Kirikukalendris tähistatakse seda, see langeb alati neljandele pühapäeval enne jõulupüha. Ehk siis täna on see neljas pühapäev enne jõulupüha. Ja see tähistab meie jaoks jõulude ootuse algust. Ja seetõttu meil on siin ka küünlad ja esimese adventi puhul on tulnud küünalt süütama minu enda pere. Ja paluks siia ette oma abikaasa ja lapsed. Sissejuhatusena loeme kaks kirjakohta ja siis paneme küünla põlema.
Jesaja 40:3-5. Hüüd ja hääl, valmistage kõrbes issanda teed. Tehke lagendikul maantee tasaseks meie Jumalale. Kõik korud ülendatagu ja kõik mäed ning künkad alandatagu, mis mätlik sagu tasaseks ja mis konarlik siledaks maaks. Siis ilmub issand au ja kõik liha näeb seda üheskoos. Jah, issanda suu on rääkinud.
Ma loen ka uuest testamendist Jeesuse sünni ettekuulutuse. Luuka esimene peatükk, salmid 26-38. Aga kuuendal kuul läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi on Naatsaret. Neitsi juurde, kes oli kihlatud Taaveti soost Joosepi nimelise mehega. Selle neitsi nimi oli Maaria. Tema juurde tulles ütles Gabriel, rõõmusta sa armu leidnu, issand on sinuga. Tema oli aga vapustatud nende sõnade pärast ja imestas, mida see teretus võiks tähendada. Ja ingel ütles talle, ära karda Maaria, sest sa oled leidnud armu Jumala juures. Ja vaata, sa jääd lapse ootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus. Tema saab suureks ja teda hüütakse kõige kõrgema pojaks. Ja issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni. Ja ta valitseb kuningana Jaakobi soo üle igavesti ning tema valitsusele ei tule lõppu. Aga Maaria küsis inglilt, kuidas see võib juhtuda, kui ma ei ole mehega olnud? Ja ingel vastas talle. Püha vaim tuleb sinu peale ja kõige kõrgema vägi on varjuks sinu kohal. Seepärast hüütaksegi püha, kes sinust sünnib, Jumala pojaks. Ja vaata, ka su sugulane Elisabet on poja ootel oma raugapõlves ja see on kuues kuu temal, keda hüüti sigimatuks, sest Jumala käes ei ole ükski asi võimatu. Aga Maaria ütles, vaata, siin on issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi. Ja ingel läks ära tema juurest.
Teeme alguspalve. Kallis Taev isa, aitäh selle sissejuhatuse eest nende kahe kirjakoha põhjal ja aitäh selle ootusaja eest, mis on nüüd algamas selle esimese adventiga. Ja palume, et meiegi südamed oleks ootel ja küll sina tead, kuidas sa meile oled juba vastanud Jeesuse tulemisega. Ja ma palun, et me mitte ei tüdiks ära, et me ootaksime sind igapäevaselt enda ellu. Ja ma palun, et sa saadaksid meid kogu sellel jõuluajal ja kui me liigume ringi erinevates inforuumides, siis ma palun, et just see inforuum, mis on osadus kogudusega, osadus sinuga, et see oleks valitsev just sellel ootusajal, sellel jõuluajal. Aitäh selle eesõiguse eest siin teenida ja tõesti olla osa sellest, mida sina oled alati tegemas. Aamen.
Ja nüüd tuleme koos Jumala ette teda ülistades. ülistada sind kõigega, mis me oleme. Aitäh sulle, et sa oled siin.
Aitäh Oleviste ülistusbändile, aga kutsun siia ette noortejuhi. Tule aga, räägi meile siis tunnistus.
Tere kallis Kolgata kogudus. Ma olen siis Timo Oleviste kogudusest. Ma olen 17-aastane ja nagu ikka kõik noored käin ka koolis. Ja kui mõtlesin, millest ma tunnistan siin mõned päevad tagasi, siis mõtlesin, et ma tahaks võibolla rääkida millestki, mis on nagu värskem ja viimasel juhtunud. Ja siis ma mõtlesin tagasi oma elule, mis on viimasel ajal juhtunud. Ja ma sain aru, et kuidagi on üks kirjakoht, mis on mind väga eriliselt uuesti kuidagi kõnetanud. Ja ma olen päriselt aru saanud, mida see tähendab. Või noh, lähemale saanud siis tõele. Ja see on siis Kolossa 3:23-24. Ja see räägib siis asjade nii-öelda Jumalale tegemisest. Mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu issandale ja mitte nagu inimestele, teades, et te saate issandalt palgaks pärisosa, teenige issandat Kristust. Ja ma olin seda kirjakohta päris palju kuulnud. Ja ma mõtlesin, okei, elame Jumalale, teeme kõik Jumalale, väga hea, selge. Ja siis koolis oli üks päev mul mingisugune jooksmine aja peale ja ma ei ole väga hea jooksja. Ja ma olin seal kuskil, meil oli vaja 6 ringi joosta, jooksin ühe ära, jooksin 2 hakkas pistma, jooksin 3 juba, mõtlesin, miks ma teen seda, jooksin 4, mõtlesin, mille nimel ma teen seda. Ja siis ma hakkasin mõtlema, okei, ma teen seda enda nimel, see ei motiveerinud mind mitte kuidagi. Siis ma hakkasin mõtlema, ma teen seda hinde nimel, ka sellest ei tulnud motivatsiooni. Ja umbes 5. ringi lõpuks ma ei leidnud mingit muud lahendust. Ja siis ma mõtlesin, okei, ma teen seda Jumal nimel. Ja seal tuli mingit motivatsiooni. Ja see oli ka niimoodi, et meil oli selline nurk, pargis jooksime ja seal oli üks nurk, mida kõik lõikesid. Aga ma ei tea isegi miks, aga ma mõtlesin, ma jooksin selle nurga välja ja ma igakord jooksin selle nurga välja. Ja siis mõtlesingi pärast, et ma teen seda Jumalale. Jumal, ma teen seda nii hästi, kui ma oskan. Ja siis ma justkui sain sellest aru. Aga see ei olnud veel kõik, sest aeg läks edasi. Tuli, koolis käisin edasi ja kuidagi ma jäin mingit haigeks ja siis ma jäin matemaatikas ja vene keeles kõigest natuke maha. Ja siis ma pidin kooli minema jälle ja tegema järeltöid ja tegelema selle kõigega, millega ma maha olin jäänud. Ja selleks ei olnud üldse mul motivatsiooni. Ja siis ma lähen kooli ja kuidagi mõtlen, ma ei nagu ürita mitte viriseda. Ühe päeva käisin ära ja järgmine päeva ärkan ülesse. Öösel ma olin ka hiljani õppinud ja siis ma ei olnud väga palju maganud. Ja läksin alla kööki hommikus kööki sööma. Ja siis emaga ka tekkis mingisugune väike sõnelus mingist väga väikesest asjast. Ja siis mõtlesin, et täna tuleb halb päev. Aga siis kuidagi kooli kõndides mõtlesin, see kirjakoht tuli mulle meelde, et mida iganes te teete, tehke issandale. Ja siis ma mõtlesin, okei, ma annan selle päeva issandale. Ma läksin füüsikatundi ja mõtlesin, ma praegu õppin issandale füüsikat. Ma läksin matemaatikasse, ma ütlesin, ma õppin issandale matemaatikat. Ja ma sain niimoodi kõigist nendest järeltöödest ja koolipäevast läbi. Ja õhtul, kui mul oli kõik õpitud, kui mul oli kõik tehtud, ma läksin õue natukeseks jalutama. Ja siis ma mõtlesin, et tegelikult oli väga hea päev. Ma sain terve selle päeva Jumalale elatud. Ja see oli kuidagi tähendusrikas. Ja ma olin nii tänulik. Ja ma arvan, et me kõik peaksime tegema iga, ka kõige väiksemat asja issandale. Ja elama just tema jaoks. Isegi siis, kui me ise selles ei pruugi näha mingit suurt mõtet või kasu. Aitäh teile!
Aitäh tunnistuse eest! Mind see puudutas küll. Tean küll, mis tähendab pistmine. Et olen seda tunnud. Aga jah, kinnitan seda mõtet, et pingutada Jumalaga koos või Jumala nimel on oluliselt lihtsam, kui seda ise enda nimel teha. Nii et sarnane kogemus. Aga märgin ära teated, et need ei jääks kuidagi märkimata. Ühed olulisemad teated on muidugi alati sünnipäeva lapsed. Ja nimetame ära Vladislav Spiridonov, Tiiu Toompu, Voova Kurlovits, Merike Vellend, Vladislav Panenko. Aga eriliselt märgime ära Tiiu Toompu, kellel on 87. sünnipäev. Tahaks tal üle anda kaardi, kus ta, kui Tiiu, jah, Tiiu, tule ette, siis kui sa siia jalutad, siis samal ajal ma loen sulle selle kirja kohe ette, siis kuulevad teised ka. Sinu tunnistuste teedel ma rõõmutsen nagu igasugusest rikkusest. Ma mõlgutan mõtteid sinu korralduste üle ja vaatlen sinu teeradu. Sinu määrustest ma tunnen lõbu, ma ei unusta sinu sõna. Jumala kaitset ning ligolu igal päeval, sinu Kolgata kogudus ja pastor. Seinal on näha, et Jumal tõotab, see tähistab meie uut seeriat, mis on detsembri kuus ja täna on selle seeria esimene jutlus. Ma annan sulle kõik andeks, on Leho peatselt kohe jutlustamas. Järgmisel pühapäeval, 8. detsember, kell 11 on meil kontsert teenistus Lõuna-Eesti koguduste ühend koor koos orkestriga ja jutlustama tuleb kunagine Kolgata koguduse noortepastor Raido Oras Tallinnast. Nii et see on eri sündmus. Välja on toodud ka regulaarsed teated, mis on seina peal nagu alati, pühapäevased teenistused, venekeelne teenistus, noorte õhtud, juuniorite õhtud, eespalve, tuba, kõik on toimumas. Aga märgin ära eriteatena, noorte ja juunioritele ühine jõuluõhtu on 13. detsember kell 6. Oodatud on kõik sõbrad, kes tunnevad ennast noorena, aga siin kohal jätan otsustada Siim Korgile, kes ütleb, mis see vanuse piir võib olla, aga igal juhul kõik sõbrad on oodatud. 13, 12 ja väike osalustasu. Teeme siis nii, et tõuseme püsti kõigi nende teadete peale, toome Jumala ette need sünnipäeva lapsed, märgime ära eespalve koguduse ja lisaks paar palve soovi, mis on täiendatud täna hommikul. Kallis taev isa, täname sind kõigi nende sünnipäeva laste eest, kes sai siin ära nimetatud. Vladislav, Tiiu, Voova, Merike ja teine Vladislav. Aitäh kõigi nende inimeste eest, kellega me võime sind Kolgatal teenida. Eriti palume neile õnnistust, kes on vanemas eas, Tiiu eest, kes on juba 87 aastat elanud. Palume talle veel pikka iga ja ka kõigile teistele seda sama. Isand, me toome sinu ette ka käina eespalve koguduse. Õnniste seda kogudust seal kaugel, et sinu pale oleks praegu seal, kui seal on toimumas Jumala teenistus. Siis ma palun, et inimesed kogeksid sind ja lahkuksid muudetuna ja ka see adventi aeg oleks nende jaoks tähendusrikas. Isand, ma palun, et sa kuulaksid seda palvet, mis tuli täna hommikul ühe koguduse liikme poolt, kes ütleb, et tal on vaimsed pingeid, vaimse tervisega seotud mured oma lähedaste pärast ja seetõttu ta on ka ise pinge all. Ja sa tead ka seda pinget, mis on ka teiste inimeste õlgadel siin koguduses, kes on selle pingega ja koormaga tulnud, siis sinu sõna tõotab meile otseselt, et sina kannad meie koormaid. Heitke oma mure issanda peale, siis tema toimetab kõik hästi. Jumal anna meile seda oskust ja julgust ja kuidagi usku see koorem sinule üle anda, usus liikuda ja arvestada sellega, et sina toimetad kõik hästi. Ja ma palun, et kõik pinged, mis meie peas on üle pinged, et need saaksid sinu ette kantud. Ja me võtame vastu selle, mida sina oma sõnas oled öelnud. Sina kannad meie koormaid. Issand, õnnista kõiki jõuluaja sündmusi, et see evangeelium leviks. Ja ma palun, et see mitte ei leviks ainult meie koguduses, vaid ka siit välja, ja ka iga inimese kaudu, kes siit välja liigub. Ma palun, et see rõõmu sõnum, ehk evangeelium, jõuaks välja läbi kõigi kristlaste. Anna, et me ei muutuks kurvaks, kui me näeme kurbi uudiseid ka siin jõuluajal, vaid me keskenduksime lootusele ja rõõmule, mis tuleb evangeeliumist. Ja seda me kanname. Issand, õnnista edasi seda Jumala teenistust ja õnnista jutlust, õnnista ülistust ja lase sellel kõigil nii voolata, nagu sina tahad, et see voolaks. Amen. Ja Leho tuleb siis jutlust pidama.
Armas kogudus siin saalis, head vaatajad kaugemal. Täna alustame jutluse seeriaga Jumala tõotused. Jeesuse sünd on kõige suurema Jumala tõotuse täitumine, Jumala lihaks saamine, sealt edasi muidugi ka risti surm üles tõusmine. Ja niivisi me jõululaupäeval jõuame selle tõotuseni, et Jumal armastab sind ja on seda väljendanud. Aga nagu te nägite slaidi pealt, siis erinevad Jumala tõotused igal pühapäeval üks ja need Jumala tõotusi loomulikult on oluliselt rohkem, kui me jõuame viies jutluses käsitleda. Aitäh selle tunnistuse eest. Ka seal oli, ma kui elasin sellesse sisse, et ka see Jumala tõotus, et mida iganes te teete, tehke issandale. Ta pole nagu tõotuse vormis, aga see on ka see sama mõte, et ma toetun Jumala sõnale. See Jumala sõna on õige ja isegi kui parasjagu hommikul on natuke kehvasti lähnud või sees pistab, ma toetun Jumala sõnale, sest ma tean, et see on õige. Ja see ongi Jumala tõotuste mõte või selline praktiline kasu meie igapäeva elus, et kui ma tean, mis on Jumala sõnas kirjas, ma olen usus Jeesusesse seda vastu võtnud, siis ma võin toetuda sellele, et Jumal on oma tõotuste taga. Ka palves, mida Tiidrek palus, et issand sina kannad me koormaid. Ka see on Jumala tõotus, me toetume sellele usus. Inimestena meil juhtub paha tihti, et me lubame küll ja tahame parimat, aga läks teistmoodi. Jumalaga seda probleemi ei ole. Et ta lubab midagi teha, aga siis tal tuleb midagi vahele või ta ei suuda või et ta unustab. Kui Jumal on midagi lubanud, tõotanud, siis ta on selle taga. Jeesus Kristus on see sama eile täna ja igavesti, ütleb Jumala sõna. Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi, ütleb Jeesus teises kohas. Me näeme, et mitte ainult meile pole antud Jumala tõotused, vaid Jeesus ise kui ta maa peal käis, ta suhtus Jumala sõnasse püha kirja samamoodi sügava austuse ja veendumusega. Jumala sõnas on niivisi kirjas, ma toetun selle peale. Kõige esmalt tuleb meelde Jeesuse kõrbe kiusatused, kui saatan teda kiusab erinevate ahvatlustega ja iga kord Jeesuse vastus on, aga kirjutatud on, aga tõotatud on. Esimene kord hakkab ta vastu Jumala sõnaga. Kirjutatud on, inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Tasub pähe õppida sellele toetud igapäevaselt. Järgmisele kiusatusele Jeesus vastab taas Jumala tõotusega. On öeldud, kummarda issandat oma Jumalat ja teeni ainult teda. Mitte teisi Jumaled, mitte maailma, mitte oma kiusatusi, mitte oma liha. Kummarda issandat, teeni teda ainult. Kolmandale kiusatusele Jeesus vastab samamoodi. Sina ei tohi kiusata issandat oma Jumalat. Mitte, et ei ole mõtet, vaid ei tohi. Ei ole mõtet ka. Jumala vastu me ei saa. Tõsi on, et selles loos saatan samamoodi toetub või tsiteerib Jumala tõotusi Jumala sõnast. Aga tema kasutas Jumala sõna omakasupüüdlikult. Nii et alati, kui keegi tsiteerib Jumala sõna, ei tähenda veel, et see nüüd päris õige oleks. Tuleb vaadata, mis nurgalt seda lastakse meile paista, kas ta on õiges kontekstis, kas see tegelikult kehtib antud situatsioonis. Me saame toetuda Jumala sõnal ainult siis, kui me oleme nendest tõotustest õigesti aru saanud, mitte et loeme pool lauset, mis meile kasulik on ja jätame teise välja. Mõtlesin, et Siin sisse juhatuses üldiselt tõotustest, enne kui ma jõuan tänase tõotuseni, et ma annan kõik andeks. Ma mõtlesin, et mis on minu elus olnud sellised läbivalt olulised tõotused, mida ma teinekord enda jaoks siteerin või teiste jaoks. Kindlasti üks, ma olen seda varem ka kantslist öelnud, ärge muretsega homse päeva pärast, sest küll homne päev muretseb ise enese eest, igale päevale saab küllalt omast vaevast. Minu lapsepõlves, minu usklik hoidjatädi, see oli üks piibli salmidest, mis ta kirjutas ruudulisse märkmikusse, see on mul siiamani alles ja kuskilt sealt on see tema kaudu, ma arvan, minu ellu jäänud. Ärge muretsege ühtegi, ärge muretsege homse päeva pärast, sest küll homne päev muretseb ise enese eest, igale päevale saab küllalt omast vaevast. Jumala tõotus. Või Jumala tõotus minu jaoks ka oluline, ma olen teie juures maailma ajastu otsani. Mattuse evangeeliumi lõpus, Jeesus läheb taevasse ära, annab missiooni käsu, ütleb selle juures, ma olen teie juures maailma ajastu otsani. Minu jaoks see on üldiselt oluline, aga eriti just evangeeliumi kuulutamisel, kui ma teinekord kahtlen, et kas ma nüüd teen suu lahti või ei, kas kirjutada sellel inimesele kiri või mitte, et äkki satun häbisse kuidagi. Aga siis toetun sellele, ma olen teie juures maailma ajastu otsele, minge, tehke jüngriteks kõik. See on just antud sellise evangeeliumi kuulutamise kontekstis see tõotus, eriti. Või veel paar tõotust. Mina annan neile igavese elu ja keegi ei kisu neid minu käest. Keegi ei kisu neid minu käest. Keegi ei kisu neid minu käest. Mõnikord olen seda mõnele oma lapsele, kui väike laps õhtul ei julge magama jääda, siis tsiteerinud. Keegi ei kisu meid Jumala käest. See on Jumala tõotus. Ja veel üks psalmidest Jumala tõotus. Rahus ma heidan maha ning uhinun, sest sina üksi issand asetad mind julgesti elama. Kõigil, kelle on rahutud unenäod, ei taha õhtul magama jääda. Hea asi, millele Jumala sõnast toetuda. Rahus ma heidan magama ning uinun, sest sina issand üksi asetad mind julgesti elama. Neid tõotus on meil palju ja küllab iga üks, kes on vähegi mõnda aega usus käinud, oskaks oma kogemusest üht või teist veel välja tuua. Üks küsimus, üldine küsimus Jumala tõotuste kohta on see, et kuidas siis nendega on, kas nad kehtivad alati absoluutselt ja igal juhul või on seal mingisugune tingimus ka juures. Kas nad on absoluutsed või on seal mingisugune tingimuslikkus? Tunduvad kõik nii absoluutsed, aga siis alati nagu ei lähe niivisi, nagu Jumala tõotused on. Ja see on oluline küsida, sest kui need on absoluutsed, siis võiks öelda, et Jumal oleks nagu oma tõotuste pantvang. Ta on öelnud välja ja nüüd ta enam ei pääse sellest, et niivisi on. Vaataks ühte tuntud tõotust või lepingut, mis on päris piibli algusosas, esimese Moosese 12. peatükis, kus Jumal kutsub Aabrami ja annab talle tõotuse, selline isikliku talle ja tema järeltulijatele. Issand ütleb seal niivisi Aabramile, mine omalt maalt oma sugukonnast ja isakojast maale, mida ma sulle näitan, ja nüüd Jumal tõotab, ma teen sind suureks rahvaks, ja õnnistan sind, ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks. Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. No võimas tõotus. Teen sind suureks rahvaks, teen su nime suureks, õnnistan sind ja panen vande alla need, kes sind neavad. Tundub selline võimas tõotus, no kui Jumal ütleb, siis liigume sellega edasi. Kas see on absoluutne tõotus või on seal ka Jumala poolt mingi tingimus sees? Kas on midagi, mis inimesest ka sõltub selle kõige juures? Selles mõttes tingimus. No kahtlemata see tõotus on selles mõttes ühepoolne. Jumal suveräänse loojana, Jumalana ütleb, et nii on. Seal ei ole Aabramil mingisuguseid läbirääkimisvõimalusi, et teame, teeme Jumal nõupidamise, et ma paneks omalt poolt ka natuke sinna midagi sisse, et teeme kokkuleppe, et mul oleks kasulik ja sul oleks kasulik. Vaid Jumal ütleb, et nii on. Mina tõotan, et nii visi läheb. Ei mingit debatte selles osas. Jumal ütleb, Jumal teeb. Ometigi, kui natuke järele mõeldes, seal on oma tingimuslik osa ka sees. Päris algus oli see, et mine omalt maalt ja oma sugukonnast maale, mida ma sulle näitan. On midagi, mida Aabram peab tegema selleks, et ülejäänd asi teoks saab. Kui Aabram oleks jäänud minemata, öelnud, okei, ma ootan siin uurilinnas, et Jumala tõotus saaks teoks, et palju rahvast ja maad ja suguvõsa ja õnnistab kõiki ja noh, millal tuleb Jumal. Ma juba ootan siin kaua aega. Aga seal on see, et Aabram peab ka midagi tegema. Mingi kuulekuse koht on ka temal. Mine omalt maalt, hakka minema. Ja kui sa lähed, siis näe, kuidas asjad hakkavad teostuma. Ka seal Aabramil tuleb mitu sellist nõrkuse kohta, kus ta lööb käega, sest need tõotused kipuvad mitte täituma, läheb 25 aastat mööda, enne kui tal sünnib see esimene laps ometigi, kellest peab suur rahvas saama. Aga Aabram läks. Kirjas on, Aabram läks, nagu issand teda käskis. Ta uskus issandat ja see arvati temale õiguseks. Mis me siis järeldame? Kas Jumala tõotused on absoluutsed, oleme midagi avastanud, igal juhul juhtub, või on meil ka mingisugune, sõltub midagi ka meist inimestest? Aabrami põhjal me kaugeltki ei saa teha seda järeldust, et pool sõltus kuidagi Aabramist. Või et see oleks sõltunud tema usust ja kuulekusest, sest Aabrahami elus no tuleb ikka neid olukordi ette, kus tema usk kahaneb väga väikeseks, eriti siis, kui palju aega on möödas, tundub, et tõotused ikka ei täitu. No kui tõotus tuleb oodata 2 päeva, on hea oodata, kui 2 aastat kannatad ka välja, 20 aastat, paneb proovile. Aga mis juhtub siis, kui Aabrahami usk on nõrk ja tundub, et ta nagu peaaegu on käega löömas? Me näeme, et Jumal on ikkagi kannatlik. Jumal ikkagi on kannatlik. Sellest kõigest hoolimata Jumal jätkab oma tõotuste ellu viimist Aabrahami kaudu. Isegi kui Aabrahami usk on vahepeal nõrk. See on Jumala kannatlikkus ja tohutu suur halastus, mis viib tema tõotusi ellu ka siis, kui meie elus tuleb uskmatust, tuleb käega löömist, tuleb pattugi, aga kui me jälle meelt parandame ja Jumala juurde tuleme, siis ta viib oma tõotused edasi. Suur osa, see on Jumala tõotus, ei ole lihtsalt vahetuskaup, vaid ta on oma tõotuste taga. Aga viimaks ka meie kanname vastutust selle eest, kuidas me peame oma osa lepingust. Nii et ma ütleks, et Jumala tõotused on täielikult usaldusväärsed, nendele saab toetuda, aga Jumal ei ole oma tõotuste pantvang, et me ei saa minna Jumal ette vaata, tõotusid, ütlesid ju, millal siis tuleb, vaid meie oma sõnakuulelikkus, meie valmisole kalluda ja uskuda ja toetuda sellele, mängib selles ka rolli. Aga läheme nüüd selle tänase jutluse teemaks oleva Jumala tõotuse juurde. Ma annan sulle kõik andeks. Ja loen ühe loo sellest, kuidas Jeesus ühele inimesele annab kõik patud andeks. Luuka evangeeliumi 7. peatükis, salmid 36-50. Luuka 7, 36-50. Ala pealkirjaks meie piiblis on patune naine võiab Jeesuse jalgu. Üks variseridest palus Jeesuse enda poole sööma. Ja Jeesus läks variseri kotta ja istus lauda. Ja vaata, linnas oli keegi patune naine. Patune naine. Ja kui see sai teada, et Jeesus istub variseri majas lauas, tõi ta alabaster riista mürri õliga ja astus tema tahada jalgade juurde, hakkas nuttes tema jalgu kastma pisaratega ja kuivatas neid oma juustega ja suudles tema jalgu ja võidis neid mürri õliga. Aga kui variser, kes oli Jeesuse külla kutsunud, seda nägi, mõtles ta endamisi, no kui tema oleks prohvet. Küll ta siis ära tunneks, kes ja missugune on see naine, kes teda puudutab, et ta on patune. No siin on üldiselt öeldud, aga piibli uurijad ütlevad, et see ikkagi tähendas selliste vabade elukommetega lõbulaist või prostituudi kalduvustega naist, patuste kommetega naine. Kui Jeesus on prohvet, küll ta siis ära tunneks, mõtleb see variser, et kes ja missugune on see naine, kes teda puudutab, et ta on patune. Jeesus aga ütles talle, Siimon, mul on sulle midagi ütelda. Ja see variser Siimon lausus, räägi õpetaja. Ühel rahalaenajal oli kaks võlglast, üks oli võlgu 500 teenarit, teine 50, aga kuna neil ei olnud maksta, siis ta kustutas nende mõlema võla. Ühel siis 500, teisel 50. Kumb neist nüüd teda rohkem armastab? Siimon vastas, ma arvan, et see, kellele ta rohkem kinkis. Jeesus ütles talle, sa otsustasid õigesti. Ja nüüd pöördudes naise poole lausus ta Siimonale, kas sa näed seda naist? Näed seda naist? Seal elutoas, natukene piinlik situatsioon, häbiväärne situatsioon viisakale variserile. Kas sa näed seda naist? Ma tulin sinu majja, sa ei annud minu jalgade jaoks vett. Tema on aga pisaratega mu jalgu kastnud ja oma juustega kuivatanud. Sina ei annud mulle tervituseks suud, aga tema ei ole sellest ajast peale, kui ta sisse tuli, lakanud minu jalgu suudlemast. Sina ei võidnud mu pead õliga. Need kõik on tollased kultuurikombed, mida oleks võinud võõrustaja teha. Sina ei võidnud mu pead õliga, tema aga on võidnud mu jalgu mürriõliga. See pärast ma ütlen sulle, on temale palju patte andeks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele antakse andeks pisut, see armastab pisut. Ja naisele ta ütles, sinu patud on sulle andeks antud. Sinu patud on sulle andeks antud. Siis need, kes istusid Jeesusega ühes lauas, hakkasid ise eneses mõtlema, no kes on tema, kes ka patte andeks annab. Aga tema ütles naisele, sinu usk on sind päästnud, mine rahuga. Selline lugu Jumala sõnast. Selles loopõhjal ma andestamisega ja pattude andestamisega seoses tooksin kolm mõtet välja. Kõigepealt see, et selleks, et üldse saaks andeks andmisest rääkida, peab inimene saama aru, et ta on süüdi. Ta on eksinud. Midagi on viltu. Selles loos siin on kaks vastandlikku tegelast. Patuste elukommetega naine ja üdini korralik variser. Seda polegi siin öeldud, aga variserid olid sellise eluviisiga. Kaks vastandlikku tegelast. Üks on korralik ja lugu peetud, teine patune ja ühiskonnas põlatud. Aga selles loos tuleb välja veel midagi nende elust, nende suhtumisest. Üks on enesekindel ja südames üleolev. Ja teine on lõpuni alandlik ja kahetsev. Üks on väline ja teine on sisemine. Ja Jeesus nüüd laseb selle naisel olla ja adresseerib hoopis selle variseri Siimona ülbust ja üleolekut. Ja räägib siis selle õpetliku loo, et näe kaks võlglast, ühel oli 500 teenarit, võlgu teisel 50, mõlemale antakse see võlg andeks, kumb on tänulikum, kumb armastab rohkem. Ja selle on aru saada, et selles loos Jeesus võrdleb siis seda patust naist, kellel on jumales palju eksimusi ja siis seda kombekat variseri, kellel on vähe eksimusi või vähem eksimusi. Küsimus ei ole mitte rahalises võlas, vaid meie vaimulikus võlas. Ilma Jeesuse andestuseta me oleme kõik Jumala ees silmini võlgades. Silmini patused, silmini võlgades, patu võlas ilma igasuguse lootuseta oma võlga kinni maksta. Süüdi, võlgu, eksinud, patu palk on surm, ütleb Jumal ka karistuse. Ja kui Jeesus ees on kaks inimest, kaks võlgniku. Jeesus ütleb sisuliselt Siimonale, no jah, teiste patte sa oskad hästi tähele panna, aga selles loos on see suur võlgnik, aga siin on see väike võlgnik. Ega sa ometi ei arva, et sinul võiks ka võlga Jumales olla. Seda peab see lugu sellele variserile kuidagi meelde tuletama. Ja siis ta ütleb, et aga vaata seda, keda sa põlgad. Seda naist, kellele sa vaatad viltu. Vaata, mida ta kõike on teinud, kuidas ta on pisaratega mu jalgu kastnud, juustega need kuivatanud, suudelnud mu jalgu, võidnud mu pea õli, võidnud mu jalgu õliga. Külalisnahkuse nõuded või ootused tollases kultuuris oli see, et kui keegi võõras tuleb sisse, siis antakse talle tervitus suudlus, pestakse tema tolmused jalad, tehakse õlimärk laubale värskenduseks, tavalised tervitused. Näib, et variser ei olnud seda Jeesuse puhul teinud. Ehkki Jeesus oleks väärinud parimat vastuvõttu. Ja naine teebki seda, mida Jeesus Jumala pojana väärib. Laskub põlvili, puhastab pisaratega Jeesuse jalad. Tervitussuudlus oleks olnud tavaline, tema suudleb tema jalgu. Kui te mõtlete, et kuidas siis oli võimalik jalgu suudelda, meie võib-olla mõtleme, et inimesed istuvad laua ümber, et kuidas sinna laua alla saab. Igaks juhuks ütlen, et ollal istuti teist moodi ja võib-olla olete Araabiamaade filmidest näinud, et istuti niimoodi lösakil maa pinnal ja jalad olid kõigil väljapoole. Sinna pääses nii õliga kui ka suudlustega paremini ligi, et ta ei käinud kusagil laua all otsimas, millised jalad on parasegu Jeesus omad. See asi nägi palju kombekam siiski välja. Nii et tervitussuudlus, õlimärk laubale oleks olnud tavaline. Naine annab pühendunud palju õli, kallist õli, parimat, mis maksis terve varanduse. Ja nüüd nende kahe tegelase erinevus on selle loo point. Naine teadis, et ta on pattu teinud. Ta ei ütle siin midagi seda välja, aga kogu tema olemusest tuleb välja, et ta saab aru, ta kahetseb, ta tunneb, et ta ei ole väärt. Ta ei ole mitte lihtsalt õnnetu, vaid ta kahetseb oma olemist ja teguviisi. Ja ta on pisarateni tänulik selle eest, et ta lubatakse olla Jeesuse juures. Variser see vastu ei arva, et tema vajaks mingit pattude andestust. Tema arvab, et tema teeb Jeesusele teene, mitte et Jeesus võiks talle mingisugust teenet teha. Mina ju võtsin vastu, teen sulle tasuta lõuna söögi. Naine tuli teadlikkusega oma patust, ta on palju pattu teinud, tal isegi pole sõnu selle jaoks ja variseri jaoks ei ole pattu nagu olemaski, vähemalt Jeesusega seoses. Andestus saab alguse sealt ja on mõtekas seal, kus inimene saab aru, et ta on süüdi. Ma olen patune. Ja et see patusus on kõige suurem probleem. Kui me näeme, siis Jeesus siin ütleb, et ta ei ütle, et nüüd hakkame tegelema sinu sotsiaalsete probleemidega, et sa oled ühiskonnas tõugatud, vaid et su patud on sulle andeks antud. Sinu patud on sulle andeks antud. Kõige suurem, mida saab teha. Nii et kõigepealt selleks, et üldse rääkida sellest Jumala tõotusest, ma annan sulle kõik patud andeks, siis see ei ole mitte selline automaatne kehtivus, et pank kustutas, võttis kõikidelt 50 eurot maha, mitte andis 50 eurot juure ikka, vaid tuleb küsida, tuleb aru saada oma patususest. Ja siis me saame rääkida andestusest. Edasi mõtlesin sellele, et on palju inimesi, kes on, nagu see naine, katki, õnnetud, aga ka nende hulgas on tegelikult palju, kes ei arva sugugi, et nad on patused. Mitte ainult variserid ei ole sellised, vaid ka tavaline inimene võib olla katki, õnnetu, aga ta üldse ei seo seda patuga. Püüdsin ette kujutada, et milline oleks tänapäeval üks keskmine inimlik suhtumine sellisesse inimesse, kellel on aasta jooksul olnud 7 meest. No tänapäeva suhtumine tänne ühiskonnas oleks olnud võib-olla selline natuke kaasatundev. Sõltub inimesest, mõni oleks kroonikasse pääsenud selle tõttu esileheküljele. Pigem võib-olla natukene sellise uudisimulikult. Sellistesse inimestesse suhtutakse võib-olla inimlik kaasatundvalt. Sind on ära kasutatud. Leiame üles süüdlased. Sa vajad abi, sa oled katki. Sina ise pole eksinud, sa oled ohver, sa väärid abi ja selles on kõik palju tõtt. Aga kui Jeesus näeb sellist inimest, siis tema lahendus tuleb hoopis teisest kategooriast. Ta ei ütle, et nüüd otsime abi, teeme sulle tugisüsteemi, vaid sinu patud on sulle andeks antud. ta vaatab nagu läbi või üle kõigest sellest õnnetusest ja katkisusest ja ütleb, et jah, see on see, mida me inimlikult näeme, aga selle põhjus on mujal, et sa oled pattu teinud Jumala ees. Ja kuna sa oled sellest aru saanud, siis ma olen valmis sulle andeks andma. On kaks teineteisele lähedast mõistet, mis tegelikult on nii erinevad. Öelda, ma olen patune, või öelda, ma olen katki. Üks võib olla teisega seotud. Aga järjest enam, eriti tänapäeval, on inimestel julgus öelda, et ma olen katki. Aga see veel ei tähenda, et inimene saaks aru, et ma olen patune ja vajan andestust. See julgus öelda, et ma olen katki ka avalikult, on järjest enam esile tulev. Ma ise õppimisega hakkama, ma vajan abi. Ma olen depressioonis, ma vajan abi. Mind on ahistatud, mul on sõltuvus, ma olen ühel või teisel viisil katki. Ja ongi nii, Jeesus adresseerib ka seda katki olemist sageli. Keegi on pidalitõbine, ta tervendab teda, keegi on võõramaalane, ta võtab ta seltskonda. Aga kui mõelda, kui inimene on katki, siis ta ei vaja andestust, siis ta vajab parandamist. Aga kui inimene on, saab aru, et on patune, siis ta vajab andestust. Ja teinekord me piirdume ainult selle katkisusega tänapäeva ühiskonnas, aga ei näe seda, et see tuumvajadus veel seal taga on see, et inimene on patune. Öelda õnnetule inimesele, kes nagu niigi on õnnetu, et tegelikult sinu selle taga on see, et sa oled pattu teinud, tundub nagu veel, adding insult to the injury, et lisad sellele katkisusele veel solvangu peale. Aga tegeleda katkisusega ilma, et me lahendaks patu küsimust, jääb poolikuks. Maises mõttes me teeme parima, aga Jeesus näeb kaugemale, ütleb, et aga kus on see asi, see palguse patususest? Jumala suhe on lahendamata. Alustame sealt peale. Katkise inimese suurim vajadus pole mitte andeks saada, vaid paraneda, saada kaastunnet, abistavad kätt. Ja Jeesus tegeles selliste katkiste asjadega ka palju. Aga Jeesuse missioon oli palju suurem. Sõna katki on kuidagi passiivne. Jääb mulje, et see, kes on katki, on ohver, mitte ise moraalselt vastutav oma katkisuse eest. Katkine inimene ei vaja armu, vaid kaastunnet. Evangeelium katkisele inimesele seisneb tervendamises, abis, taastamises, aga mitte meeleparanduses. Aga Jeesus ütleb, et inimese suurim probleem ei ole mitte see, et sa oled katki, vaid et sa oled patune. Ja on vaja meelt parandada. Jätta maha need, mis on valesti olnud, pöörduda uuesti õigele teele. Kui inimene teab, et ta on patune, siis on tal selge, et ma vajan andestust. Aga kui inimene arvab, et ta on lihtsalt ainult katki, siis miks Jeesus pidi surema? Tuleks meil lihtsalt aidata. See lugu läheb edasi. Mis siis naisega juhtub? Ta on katki plus patune. Ta on mõlemat. Ja Jeesus päästab tema. Ta pöördub ära oma patusest elust, pöördub Jeesuse poole usus ja Jeesus annab tal abi, aga ma ei kujuta ette, kas see naine üldse oskas arvata, et Jeesus sedasi lahendab asja. Ma annan sulle patud andeks. Inimlik ootus oleks võib-olla olnud kusagil inimlikul tasandil. Aga ta saab patud andeks, ta saab rahu Jumalaga, temast saab Jeesuse järgija. Ja sellega Jeesus teeb suurima võimalikest imedest. Ta annab andeks. Piibli järgi see on suurim võimalikest imedest, et inimene saab lepitatud Jumalaga. Muid imesid Jeesus tegi ka, aga see ei maksnud talle tema elu. Aga patu andestamine maksis Jeesusele tema elu. Meie patud maksid Jeesusele elu. See, et ta teinekord tervendab või teeb imesid või ehitab üles, seda oleks Jeesus Jumal saanud teha ka ilma Jeesuse ristisurmata. Nii et Jumal annab meile kõik andeks, kui me saame aru, et me oleme patused. Mitte lihtsalt katki, seda tõenäoliselt me enamik ka oleme, aga palju rohkem see juur on mujal. Ja siis Jumala tõotus on, et aga ma annan sulle andeks. ja ma annan sulle kõik korraga andeks. Olen seda mõnikord varem ka jaganud, aga üks vanem meesterahvas aastaid tagasi, kui ma temaga vestlesin, ta oli jumala kartlik, ta oli korraliku elu elanud, väliselt vaadates pereisa. Ja kui ma temaga vestlesin, et rääkisime päästmisest, ta oli sellest huvitatud ja paludega pääste palvet, et saada patud andeks. Ja pärast palvet ma küsin, et kas sa usud nüüd, et sa oled oma patud andeks saanud ja ta ütleb 80-aastasena. Tahaks küll, aga et nüüd kõik korraga. Et ma olen ikka elus üht ja teist teinud. Et seda ma ei suuda ära uskuda. Ja oligi nii, et ma ei suuda seda ära uskuda, et kõik korraga. Noh, kui mõelda, et Jeesus suri kogu maailma pattude pärast ja nüüd sinuga nagu ei saa hakkama, aga noh, alati need argumentid ei kehti, kui inimesel on see selline tunnetus parasjagu. Küsimus ei ole see, et me peame Jumalale ette lugema kõik oma patud. On ka ma olen kuulnud sellistest kogudustest kuskil kaugel maal, et selle sa pead meelde tuletama kõik oma patud kuni lapsepõlveni välja ja siis need ükshaaval üles tunnistama. Ja siis inimene kaevab aastaid oma minevikus ja küsib vanaema käest järgi, et kas ma ikka varastasin selle õuna või ei varastanud seda õuna, sest muidu ei saa andeks paluda. Me ei näe, et Jeesus tegeleks sellega siin ega ka mujal, vaid see patusus, mille ta andeks annab, üks on patud mitmuses ja teine on patusus inimese pat suure tähega. See meie vale suund, et me liigume Jumalast mööda, et me oleme isekad. See on pat. Ja kui ma siis tahan keerata Jumala tee peale ja öelda, anna mulle andeks, siis see on põhiliselt see vale tee ja kõik, mis sellega kaasneb. Jah, meie elus ja ma tean, on ka kogemust inimesi on läbi aastatega pihil käinud, kui nad ütlevad pärast pöördumist, et jah, ma olen saanud andeks, aga minu elus on võt see või see, et see oli ikka nii räige asi minu elus. Ma kuidagi ei suuda seda uskuda ja siis paluda konkreetselt selle ühe patu eest ka, loomulikult. Ja kui vaja, siis teistega koos, et Jumal annaks andeks. Mõnda patu võib olla eraldi paluda, kui vaja. Ja meie jookse meile parandus iga päev loomulikult sinna juurde. Aga Jumal annab meile kõik patud andeks. Ta on sunnud kõigi pattude eest. Ja kuidas see käib? See pöördumisel päästepalve. Mõnikord küsitakse, et mis see päästepalve on. Piiblis seda ei ole, võtad kirja kohe, et on päästepalve, aga sisuliselt see on see sama, et ma tunnistan, et ma olen patune, ma vajan andestust, ma usun, et Jeesus, sa oled sunnud minu pattude eest, ma palun andeks ja tahan järgida sind, Jeesus. Eile oli Alfa väljasõit, kahe inimesega saime niivisi palvetada tänu Jumalale, erinevatel aegadel, aga sellise veendumusega ja selle rõõmuga ka, kui tegelikult see andestus on kohale jõudnud, siis see rõõm ja vabanemine, mis tuleb, see ei ole mitte, mida me inimestena suudaks sisendada, vaid see on Jumala pühavaimu töö ja selle vastu, no sellele me inimestena lisa midagi juurde. Piiblis on kirjakoht esimese Johannese kirjas, kui me oma patud tunnistame, siis on Jumal ust ja või õige nii, et ta annab meile andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust, kõikidest patudest. Jälle see tingimus, kui me tunnistame, siis ta puhastab. Ja meie poolt, olgu siis selles uuesti sünnise pöördumises, on vaja, et me tunnistame, mitte lihtsalt, et ma olen katki, vaid et ma olen patune, aga ka hiljem, kui me mõid ka kristlastena maadleme mõne kiusatusega, mõne sõltuvusega, mõne patuga, tunnistada Jumalale, Jumala ees, nimetada asju õigete nimedega, et see ei ole mitte minu nõrkus, vaid see on minu pat. Ja paluda Jumalat andeks, sest nõrkustega tegeleb Jumal teistmoodi kui patuga, aga patu ta annab andeks. Kas on võimalik kinnitada inimesele, et sa oled nüüd andeks saanud? Piibli järgi, kui me oleme tunnistajad kellegi palve ja patu tunnistuse juures, ma leian, et jah, me saame. Teinekord isegi vaja. Kui me oma patud tunnistame, siis on Jumal ust ja võige nii, et ta annab andeks. Kui keegi sinu sõber või keegi kaaslane on sinu kuuldes palves tunnistanud oma pattu, siis sa saad talle kõrvalt öelda Jumala sõna tõotuse põhjal. Ma võin sulle kinnitada, sa oled oma patud andeks saanud. Sa oled oma patud andeks saanud. Lisaks Alfa väljasõidule eile oli meie koguduses ka matus ära saatmine. Haino Luik lahkus igaviku nädala alguses, ta oli aastaid koguduse noortekoori juht, laulja, mitmel moel teenis kaasa. Ja kui teda tema surivoodil külastasin paaril korral, lõpus ta enam väga ei reageerinud, aga esimene kord, kui ta veel reageeris, siis teades tema usku, teades tema palveid. Ka seal surivoodil saame öelda, et aga Jumala sõna põhjal, me ju teame, kuhu sa lähed. Sinu patud on sulle andeks saanud, Kristus on sinu eest surnud, annud sulle igavese elu. Ja me usaldame su Jumala kätte, et sa lähed igavese ellu. Mitte teadmatus seide kuhu, vaid igavese ellu. Ja selle eelduseks on see, et minu patud on andeks antud, kustutatud. See on Jumala tõotus täna. Kui me oma patud tunnistame, siis on tema uste võige nii, et ta annab meile andeks ja puhastab kogu ülekohtust. Ka siis, kui inimlikult see on võimatu, tundub võimatu. Ja see on arm. See on arm. Mitte, et me jätkame selles, mida võtame seda odavalt kuidagi, et ma nüüd iga päev palun ja jätkan selles samas patus, aga parandan meelt, tahan ära pöörduda ja võin uskuda, et mul on andeks antud. Selleks Jeesus tuli. See on suurim tõotus. Jah, ta parandab ka siis, kui me oleme katki, aga kõige suurem on see, et ta annab meile andeks. Ja see annab suhte Jumalaga ja vabaduse. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand, siin me oleme. Meie ees on see kiri Jeesus Kristus, maailma ainus lootus ja seda me usume, seda me kuulutame, sellele me toetume, sellest me rõõmustame. Sina oled meile paljudele meie patud andeks annud, sest me oleme seda palunud. Me oleme tundnud oma patusust, me oleme tahtnud sellest ära pöörduda ja sa oled meid võtnud Jumala lasteks. Kui kellelgi jaoks see on praegu selline ebakindel, et kas Jumal tõesti kõik minu patud korraga saab andestada, siis ma palun Jumal, et sa püha vaimu kaudu annad selle veendumuse, et jah, ega muud võimalust ei ole ka. Sa oled surnud kõigi meie patud eest. Ja tänan, et sa annad meile abi ka, kui me kristlastena maadleme mõne kiusatuse või patuga. Ka seal me võime ikka tulla julgusega armu aujärje ette, sest ka sina, Jeesus, olid kiusatud nagu meiegi kõigiti, ometi ilma patuta ja sa tunned meie võitlemisi. Ja ka nende pattudega me võime tulla ja öelda, issand, anna andeks, anna jälle andeks, isegi kui me oleme mitmeid kordi komistanud. Me ei taha ka seal öelda, et me lihtsalt oleme õnnetud ja katki, vaid me tahame tunnistada nendes asjades, see on pat, mis väärib surma. Ka kristlastena see on pat, mis väärib Jumala ees surma, aga Jumala armu end on halastus, arm ja igavene elu. Sellele me toetume, seda me kuulutame, sellest me laulame. Ja kui me nüüd pühaõhtu söömaajast varsti osa võtame, siis ka selles me rõõmustame, et sina oled meie pattude ees surnud üks kordi alatiseks. Ja keegi sa sellele midagi lisada. Tänu olgu sulle, Issand. Aamen.
Me jätkame Jumala teenistust korjandusega ja samal ajal on tuleb Oleviste bänd ette ja saadab meid ülistusega.
Sa valitsemus.
jätkame ülistusega. Me täname ohvri eest, võime püsti tõusta ja täname Jumalat. Kallis taev isa, aitäh selle eest, mis sa oled lubanud meil kokku panna. Aitäh iga inimese eest, keda sa oled tõotanud varustada. Ja täna me kinnitame kõik, et sa oled meid varustanud üksikisikuliselt kui ka kogudusena. Õnnista iga ühe vajadusi edasi ja siingi oled sa ju tõotanud, et sa kannad hoolt ka meie vajaduste eest. Siis on täitäh kõigi nende tõotuste eest ja lase, et me selles kõiges teadmises liiguksime järgmisse nädalasse. Ja õnnista teenistuse jätku. Amen. Ja me jätkame ülistuse ajal külgedele tulevad ka eespalvetajad ja ma siin aru, et meil on kaks ülistuslaulu veel jäänud. Aitäh Oleviste ülistusbändile. Lõpetame teenistuse esimese osa pühakirja lugemisega Johannese evangeeliumist 14 peatükke 27 salm. Lähme nende mõtetega teele. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks. Amen.